Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki, can Baki, can sene kurban Baki.
Baki benim, Baki senin, Baki serretimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Baki deyir, mən Sevda İsmail'ə sizləri salamlayıram. 17 sentyabr çərşənbə günü. Kimə yoxsul demək olar? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Dövlət Proqramlarının Əlaqələndirilməsi və Monitoring Şöbəsinin müdiri Sahib Məmmədov və həmin nazirliyin İqtisadi Siyasət Şöbəsi müdirinin müavini Cəmaləddin Quliyev. Müasir dünyada kimlərə yoxsul deyirlər və yoxsulluğun orta ölçüləri hansılardır? Azərbaycanın yoxsul təbəqəsini hansı ölkələrin yoxsulları ilə müqayisə etmək olar? Hansılarla yox? Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılmasına dair dövlət proqramı kimləri və nə vaxt sevindirəcək? 2003-2005-ci illərlə bağlı eyni adlı proqram necə yerinə yetirilmişdi və həmin proqramın hansı çatışmazlıqları yeni inkişaf proqramında nəzərə alınıb? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin məsul işçiləri ilə birlikdə çözməyə çalışacağıq. Əziz dinləyənlər, siz də bizə zəng vurun. Telefonlarımız dəyişməyib 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Sizə də sualımız var. Kimə yoxsul demək və demək olar və yoxsulun necə tanımaq olar. Can Baki deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Bugündən Azərbaycanda prezidentliyə namizədlərin təbliğat təşviqat kampaniyası başlayır. Yap, miting keçirəcək. Matthew Braise Bakıya gəlir. Amerika hökuməti nəhəng sığorta şirkəti AIG-ni iflasdan qurtarmaq üçün 85 milyard dollar borc verir.
Seçki 2008. Xəbərlər.
Bugündən Azərbaycanda prezidentliyə namizədlərin təbliğat təşviqat kampaniyası başlayır. Seçki məcəlləsinə görə təbliğat kampaniyası 28 gün davam edəcək. Seçkiyə bir gün qalmış dayandırılacaq. Yeni Azərbaycan Partiyası bugün Bibi Heybət meydanında miting keçirir. Mərkəzi Seçki Komissiyasında namizədlərin televiziyada çıxış ardıcılığı ilə bağlı püşkətmadır. Püşkətma ictimai televiziyada çıxışlarla bağlıdır. Namizədlərin o biri televiziyalarda çıxışı reklam haqda qanunla tənzimlənəcək. AŞPA-nın müşahidə missiyasının rəhbəri Andres Herker bugün prezidentliyə namizədlərlə həm də baykotçu müxalifət partiyalarının nümayəndələri ilə görüşüb. Bu səhər Herker namizədlərdən Qulam Hüseyn Əlibəylini Fuad Əliyevi qəbul edib. Seçki qabağı hazırlıq, təbliğat və təşviqat məsələləri barədə söhbət edib. Hal-hazırda onun prezident İlham Əliyevlə görüşü keçirilir.
Seçki 2008.
Amerika Dövlət Katibi Müavininin köməkçisi Matthew Braise bugün Bakıya gəlir. Bakıda o, Qarabağ problemini enerji, təhlükəsizlik məsələsini müzakirə edəcək. Braise bir neçə gündür regiondadır. O, Ermənistanda, Türkiyədə, Gürcüstanda olub. Prezident İlham Əliyev Moskvaya səfəri başa çatıb. Əliyev Moskvaya Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin dəvəti ilə getmişdi. Dünən görüşdən sonra Medvedev deyib ki, Rusiya Qarabağla bağlı danışıqların tərəfdarıdır. Hər iki tərəfi qane eləyən variantı müdafiə edəcək. BMT-nin humanitar missiyası Gürcüstanın separatçı regionu Cənubi Ossetiyaya gedir. Missiya Ossetiya və ətraf bölgələrdə münaqişədən sonra yaranan vəziyyətlə tanış olacaq. Sonra Tiflisə, Moskvaya gedəcək. BMT-nin qaçqınlarla iş üzrə komissarlığının məlumatına görə Rusiya ilə Gürcüstanın, o cümlədən Cənubi Ossetiyanın son münaqişəsi nəticəsində 190 mindən çox adam didərgin düşüb. Koalisiyanın dağılması demokratiyaya təhlükə deyil. Bunu Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko deyir. Prezidentin başnazir Yuliya Timoshenko ilə birgə yaratdığı koalisiya dünən dağıldığını elan elədi. Prezident Yushchenko olanlara görə Timoshenkonu günahlandırıb bildirib ki, Timoshenko milli maraqlara xəyanət edir. Prezidentin tərəfdarları hesab edir ki, Timoshenko Rusiyaya meyilli regionlar partiyası ilə işləməyə başlayıb. Yeni koalisiyanı yaratmaq üçün parlamentin 30 günü var, yoxsa yenidən seçki keçiriləcək. İsraildə isə yeni başnazir seçilir. İndiki nazir Ehud Olmert istifaya gedir, çünki onu korrupsiyada günahlandırıblar. Baş nazir vəzifəsi uğrunda Xarici İşlər Naziri Tzipir Livni və Nəqliyyat Naziri Şaul Mufaz mübarizə aparır. Mufaz əslən İranlıdır, əvvəl İsrailin müdafiə naziri olub. Və sonda Amerika hökuməti nəhəng sığorta şirkəti AIG-ni iflasdan qurtarmaq üçün 85 milyard dollar borc verir. Əvəzində AIG, American International Group, aksiyaların 80%-ni hökumətə verəcək. Razılaşmanı prezident George Bush da müdafiə edib. Bush bildirib ki, AIG-ni iflasdan qurtarmaqla onlar iqtisadi stabilliyə yardım edir, xarici iqtisadiyyata dəyəcək ziyanı azaldırlar. Hökumətin AIG-yə pul ayırdığı bəlli olandan sonra Asiya bazarlarında səhmlərin də neftin də qiyməti qalxır. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı davam edir.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri təkrar salamlayıram. 17 sentyabr çərşənbə günü kimə yoxsul demək olar? Bugünkü salımız belədir, əziz dinləyənlər. Bildiyiniz kimi bu günlərdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Yoxsulluq proqramında nələr var? Azadlıq Radiosunun dünənki verilişlərində istər işdən sonra da, istərsə kontekst proqramında bu barədə müəyyən bilgilər verilməyə çalışmışıq sizə. Ancaq yoxsulluq proqramı heç yerdə dərc edilmədiyindən bugün İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin məsul əməkdaşlarını Can Bakıya dəvət etmək qərarına gəldik. Onlar bir saat boyunca canlı efirdə bizlərlə, həm də sizlərlə olacaqlar. Kimə yoxsul demək olar? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Dövlət Proqramlarının Əlaqələndirilməsi və Monitoring Şöbəsinin müdiri Sahib Məmmədov. Xoş gördük. Sahib Məmmədov, xoş gördük sizi. Və həmin nazirliyin İqtisadi Siyasət Şöbəsi müdirinin müavini Cəmaləddin Quliyevdir. Siz də xoş gördük Cəmaləddin bəy. Hər kəsə xoş gördük və birbaşa sualımıza keçək. Necə oldu yoxsulluq proqramı niyə heç yerdə dərc olunmayıb? Qoy bunu soruşum birinci. Niyə dərc olunmayıb? Yəni biz müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarına əlaqə saxlayırıq bu bir neçə gündə və onlar şikayət edirlər. Yəni deyirlər ki, əlimizdə proqram yoxdur. Ona görə müəyyən bir söz deməyə çətinlik çəkirik doğrusu. Nədən dərc olunmayıb? Bəlkə hələ tezdir, bəlkə gecdir, bilmirəm.
İlk öncə qeyd etmək istərdim ki, yəni bizdə olan məlumata görə də sizin radio vasitəsilə də bəzi
reportajlar getdi, bəli, verilişlər, şərhlər getdi.
Mən qeyd etmək istəyirəm ki, bəzi qeyri-dəqiq informasiya da getdi.
Bu, siz elə gəlmirəm ki, proqramın dərc olunmadığındandır.
Əlbəttə. Və məhz elə bu məqsədlə biz sizin bugünkü studiyada çalışacağıq ki, bu
bütün qeyri-dəqiqliklərə aydınlıq
gətirək, bəli. Ümumiyyətlə, siz bayaq qeyd etdiniz ki, cənab prezidentin sərəncamı ilə 2008-2015-ci illəri əhatə eləyəcək yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf dövlət proqramı təsdiq olunmuşdur və proqram artıq hazırdır və bu barədə istərdim qısa məlumat verəm. Proqram ümumiyyətlə bildiyiniz kimi 2003-2005-ci illəri əhatə eləyən yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf dövlət proqramı da hazırlanmışdır və uğurla həyata keçirilmişdir.
Elə mən soruşmaq istəyirdim ki, həmin proqram necə yerinə yetirilmişdi və sonra soruşacağım ki, nələr nəzərə alınıb?
Və mən nəyə görə bunu vurguladım? Bu proqramın uğurlu nəticəsini və eyni zamanda sosial problemlərin həlli və yoxsulluğun səviyyəsinin azaldılması istiqamətində müşahidə olunan, belə deyək də, müşahidə olunan müsbət meyllər davam etdirmək məqsədi ilə bu proqram hazırlandı və cənab prezident tərəfindən təsdiq olundu. Proqramda əsas strateji məqsədlər, 9 strateji məqsəd müəyyənləşdirilmişdir ki, bu da milliyin inkişaf məqsədlərinə uyğunlaşdırılmışdır. Əlbəttə, ölkənin xüsusi cəhətlərini nəzərə almaqla. Mən bu proqramları diqqətinizə bu strateji məqsədləri diqqətinizə çatdırmaq istəyirdim. Birinci strateji məqsəd makroiqtisadi sabitliyin belə deyək, qorunması, qeyri-neft sektorunun inkişafı və beləliklə davamlı iqtisadi artıma nail olunmasıdır ki, bu da əsas proqramın əsas
canıdır.
İkinci strateji məqsəd əlbəttə əgər biz yoxsulluq probleminindən danışırıqsa, həll olmasına danışırıqsa, əhalinin gəlir əldə etmək imkanlarının genişləndirilməsi, yoxsul əhalinin sayının əhəmiyyətli dərəcədə azaldılmasından söhbət getməlidir ki, bu da proqramda bir məqsəd kimi qoyulmuşdur.
İndiki proqramda.
Yeni proqramda, yeni bəli, söhbət gedir. Üçüncü məqsəd səmərəli sosial müdafiə sisteminin inkişafı, yaşlı əhalinin sonra belə deyək az təminatlı ailələrin sosial riskinin azaldılması istiqamətində, yəni həyata keçiriləcək tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur. Dördüncü, qaçqınların və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması əsas məqsəddir. Beşinci, təhsil və səhiyyə sahəsində əsas xidmətlərin belə deyək, keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və bu xidmətlərdən istifadə üçün bərabər imkanların yaradılması. Altıncı, ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması və eyni zamanda yəni ətraf mühitin davamlı idarə olunması. Yedinci, sosial infrastrukturun, o cümlədən kommunal xidmətlərin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, bu sistemin təkmilləşdirilməsi. Səkizinci, gender bərabərliyinin dəstəklənməsi və nəhayət doqquzuncu strateji məqsəd institusional islahatların həyata keçirilməsi və beləliklə dövlət idarəetməsinin təkmilləşdirilməsindən ibarətdir. Bu sadaladığım 9 strateji məqsəd əsasən 4 məqsədlərə nail olmaq üçün həyata keçirilmiş tədbirlər 4 istiqamətdə qruplaşdırılmışdır proqram çərçivəsində. Deməli burada yenə makroiqtisadi sabitlik və iqtisadi artım, məşğulluq siyasəti və əhalinin sosial müdafiəsi sistemi, insan kapitalının inkişafı və institusional siyasətin həyata keçirilməsi, idarə etmənin təkmilləşdirilməsi. Ümumiyyətlə bu proqramın spesifik cəhətlərini mən qeyd etmək istəyərdim. Proqram bayaq qeyd etdiyim kimi Minilliyin inkişaf məqsədləri, hansı ki 8 qlobal inkişaf məqsədi müəyyənləşdirilmişdir Minilliyin samitində və bəyannamədə. Həmin proqramlara həmin məqsədlərə uyğunlaşdırılmışdır. Deməli, hazırda həyata keçirilən dövlət proqramlarına uyğunlaşdırılmışdır bu proqram. Yəni, bu proqram ümumi bir proqramdır və həmin sahələr burada öz əksini tapmışdır. Bu proqramın hazırlanması prosesi hökumətin, beynəlxalq təşkilatların, belə deyək də, vətəndaş cəmiyyətinin cəlb olunduğu iştirak və monitoring prosesinə əsaslanır. Yəni, bu proqramın spesifik cəhətləridir. Və əlbəttə bu proqramda hədəf kimi yoxsulluğun səviyyəsinin mövcud vəziyyətdən 2015-ci ilədə 2 dəfə azaldılması əsas hədəf kimi qarşıya qoyulmuşdur.
Onda sizdən soruşa bilərəm ki, Sahib bəy, 2005-ci illərdə eyni adlı proqram vardı da. Bunun necə yerinə yetirilmişdi? Həmin proqramın hansı çatışmazlıqları yeni inkişaf proqramında nəzərə alınır? Var mı elə bir çatışmazlıqlar?
İlk öncə qeyd edeyim ki, əlbəttə yeni proqram əvvəlki proqramın məntiqi davamıdır. Amma əvvəlki proqram gedirdi yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf dövlət proqramı. Yeni proqram isə yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf dövlət proqramı.
Yəni fərq var,
burada, əlbəttə bu davamlı inkişaf bütün inkişaf etmiş ölkələrdə və inkişafda olan ölkələrdə bu davamlı inkişaf, iqtisadi inkişaf termini çox aktual bir termindir və yəni məhz elə bu proqramın özəlliyidir. Əlbəttə, əvvəlki proqramın icrası nəticəsində biz makroiqtisadi sabitliyə nail olmuşduq, iqtisadi artıma nail olmuşduq. Ölkədə sahibkarlığın inkişafı, inflyasiyanın idarə olunan səviyyədə qorunub saxlanılmasına nail olmuşduq. Və məsələn, 2000 və həmin dövrdə, yəni birinci proqram icrası nəticəsində yoxsulluğun səviyyəsi 2005-ci ildə 2002-ci ildəki deyək 46.7%-dən 29.3%-ə enmişdir. Yəni bu elə həmin proqramın icrasının bilavasitə göstəricisidir. Və mütəmadi olaraq həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində yoxsulluğun səviyyəsi növbəti illərdə də daha da azalmışdır və 2007-nin ilin göstəricisinə görə 15.8%-ə enmişdir.
Məsələn, bəyəm, soruşa bilərəmmi ki, yoxsulluğun azaldılması ilə bağlı əvvəlki və indiki proqramın arasında 3 illik fasilə var. Eləmi? Elədimi?
Bəli.
Aha. Bəs bu 3 illik fasilə 2005-ci ildə bitən proqram 2008-ci ildə davamını Necə olur tapır? Və 3 illik arada qalan o 3 il?
Yəni bu demək deyil ki, tutalım ki, proqram hazırlanmamış, hazırlanmamışdırsa, heç bir fəaliyyət həyata keçirilməmişdir. Sadəcə olaraq bu proqramın daha geniş sahələri, iqtisadiyyatın bütün sahələrini əhatə etdiyindən, o cümlədən bayaq qeyd etdiyim kimi, beynəlxalq təşkilatların, ictimai vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı prosesinə əsaslandığından və daha təkmil bir proqram olması üçün, yəni bunun üzərində həqiqətən ciddi iş getdi bu proqramın və yəni bu proqramsız da fəaliyyət həyata keçirilirdi müxtəlif sahələrdə, yəni iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində belə deyək, geniş tədbirlər həyata keçirilirdi. Sadəcə olaraq bu proqramda bilavasitə həmin həyata keçirilən tədbirlərin gələcəkdə belə deyək də ümumi bir konseptual bir necə deyim istiqamətmi deyim kimi özündə əks etdirir. Yəni bu proqram bugünə qədər görülmüş işlərin, yəni yeni proqramdan söhbət gedir, görülmüş işlərin yekunu və gələcək sosial-iqtisadi inkişaf istiqamətlərinin bir əks etdirən bir konseptual bir sənəddir.
Aha. Bu İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Dövlət Proqramlarının Əlaqələndirilməsi və Monitoring Şöbəsinin müdiri Sahib Məmmədov da dinləyənlər bizə həmin nazirliyin İqtisadi Siyasət Şöbəsi müdirinin müavini Cəmaləddin Quliyev də qoşulacaq indi. Cəmaləddin bəy buyurun, xoş gördük. Sizcə müasir dünyada kimlərə yoxsul deyirlər və ya yoxsulluğun ortaq ölçüləri var mı? Hansılarda gəl varsa? Kimdir yoxsul?
Çox sağ olun suala görə. Çox sağ olun bizi bura dəvət etdiyinizə görə Sevda xanım. Mən ümumiyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, yoxsulluq meyarı dünyada digər ölkələrdə fərqlidir. Yəni bizdə bundan əvvəlcə qəbul olunmuş dövlət proqramına uyğun olaraq 2005-ci illərdə qəbul olunmuş dövlət proqramına uyğun olaraq yoxsulluq meyarı, yəni yoxsulluğun həddi ölçüləndə burada Dünya Bankının metodologiyasına uyğun olaraq ərzaqa əsaslanan metodologiya ilə götürülmüşdü və sizə məlumat üçün bildirim ki, 2001-ci ildə 24 manat hesablanmışdı bu yəni dəyərdə. Həmin illərdə yoxsulluq səviyyəsi 49% olmuşdu. Burada sahib müəllimin qeyd elədiyi kimi minilliyin inkişaf məqsədlərində deməli, New Yorkda qəbul olunmuş bəyannamədə ölkəmiz o vaxtı qoşulmuşdu. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən yəni orada imzalanmışdı. Həmin deməli, minilliyin inkişaf məqsədlərində dünya əhalisinin, yoxsul əhalinin 2 dəfə azaldılması məqsədi qarşıya qoyulmuşdu. Və burada biz Azərbaycan timsalında mən bildirəm ki, həmin dəyərdə 2001-ci ildə 24 manat dəyərində 49 manat əgər yoxsulluğun səviyyəsi təşkil edirdisə, növbəti illərdə bu dəyər artdı. Məsələn, göstərmək olar ki, 2003-cü ildə bu 35 manat, 2004-cü ildə bu 36.8 manat, 2006-da 42.6, deməli, təşkil elədi və buna müvafiq olaraq yoxsulluq səviyyəsi azalmağa başladı. Belə ki, 2003-cü ildə yoxsulluq səviyyəsi 44.7%, 2005-ci ildə 29.3%, mən 2006-2007-ci ildə hələ demirəm ona görə ki, orada biraz indi mən fikrimi dəqiqləşdirəcəm, sizə deyəcəm. Yəni, bu göstəricinin dəyərinin artması ilə müşahidə olunan göstəricinin artması ilə yoxsulluğun səviyyəsi getdikcə aşağı düşüb. Deməli, 2005-ci ildən sonra ölkədə yaşayış minimumu haqqında qanun qəbul olundu. Ölkə başçısının fərmanı ilə, 174 saylı fərmanı ilə təsdiq olundu həmin qanun. Həmin qanuna uyğun olaraq Nazirlər Kabinetinin 118 nömrəli qərarı ilə istehlak səbətinin tərkibi formalaşdırıldı. Formalaşdırılması var, deməli, həmin tərkibi təsdiq olundu. Deməli, bizdə əgər əvvəllər nəzər salsıq ki, ərzaqa əsaslanan yaşayış yoxsulluğun səviyyəsi hesablanırsa, indi yaşayış minimumu ərzaq, qeyri-ərzaq, xidmətlər və icbari ödənişlərdən ibarət oldu. Yəni, bunlar ayrı-ayrılıqda hərəsi deməli, hesablandı, normalar müəyyən olundu, onun kaloriliyi müəyyən olundu, zülallar, yağlar və s. müəyyən olundu və faktiki yəni, rəqəmlərlə hesablandı. Bu, 2005-ci ildən sonra yəni, baş verdi. 2006-cı ildə yaşayış minimumu 58 manat civarında müəyyən olundu, yəni 58 manat hesablandı. Yəni, buna uyğun olaraq da yoxsulluğun səviyyəsi deməli, ölçüldü. Burada yoxsul əhali həmin yaşayış minimumdan aşağı yaşayan əhali yəni hesab olundu. Bu 2007-ci ildə 64 manat və müvafiq olaraq 15.8% yəni yoxsulluq həddi müəyyən olundu.
Bəli, bəli. Bu nizam Cəmaləddin Quliyevdir, Nazirlik İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İqtisadi Siyasət Şöbəsi Müdürünün müavini Cəmaləddin Quliyev. Can Bakı isə davam edir, əziz dinləyənlər, kimə yoxsul demək olar? Bugünkü sualımız belədir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin məsul əməkdaşları bugün bizim qonağımızdır. Siz lütfən zəng vurun, istədiyiniz şeyi onlardan saat 1-ə qədər soruşa bilərsiniz. Elə sizə də sualımız var, kimə yoxsul demək olar sizcə? Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizim sorğumuz hazırdır mı? Sorğumuzu verək. Elə sorğumuzun sualı da budur. Kimə?
Yoxsul o insana deyilir ki, iş tapa bilmir, axşam evə gedəndə balaları üçün çörək yapara bilmir, qalır xəcalətdir. Ondan pis valideyn üçün faciə yoxdur ki, uşağına bir dənə istədiyi şeyi alıb verə bilmir. İndi elə Azərbaycan elə bəlkə 50%-dən çox yoxsuldur. Yoxsulluq səfalət başalıb gedir.
Yoxsulu birinci bilmək olmaz, onun pulu var ya yoxdur, onun qiymindən sormayaraq. Yaxşı, götürək ki, qiymindən bilir ki, bu yoxsuldur. Amma yoxsulluğun bilmək olar. Danışanda bilirsən ki, onun ümumiyyətlə biraz ağırdan çatmır. O baxımdan yoxsuldur. Yaxşı tanıdıqdan sonra bu mənəviyyatı yoxsuldur. Amma birinci baxanda qiymindən bilmək olar ki, bu yoxsuldur.
Yoxsul kimə deyilir? O adama deyilir ki, kasıbdır, işləmir, yoxsulluq eləyir. Ondan başqa neyini biləcək? Yoxsulluq odur, həyatı pisdir. Özü görürsən də qiyimlərindən, yerişindən, içində deyilir yoxsulluq eləyir. O belə.
Yoxsulluq ilk öncə görünüşündür. Mənim üçün yoxsul odur ki, nəsələn, xarici görünüşə baxanda, nəsələn, səfillik ya şey varsa, onu yoxsul hesab edirəm.
Bizə də bu kimi də cəmaat alıyor, onlara gəlinə gedənə. Yoxsulun əynindən başından, əyib qapısından, vağzallardan, vardadan baxsalara gəlmir axı. Bir də sən orada qul bazarında, bir ora gedin, baxın, ora sual versəz, bəlkə nəsə bilərsiniz.
Bilirsiniz nətər, yoxsul tanımaq olmur üzdən. Elə varı var ki, hər şey var, ancaq özünə yoxsul kimi aparır. Bugünkü gündə ölkə pis gündədir, cəmiyyət çox pis gündədir. Prezidentin dalbadal verdiyi sərəncamlar ki, var, 5 ildə bir dəfə. Bu, bilirsiniz, cəmiyyətdə sevinç yox, qıcıq oyadır. Ölkə pis vəziyyətdədir. Yoxsulu tanımağa nə var ki? Ölkə başdan başa yoxsulluq içərisindədir, səfalət içindədir.
Valla elə yoxsulu yoxsul kimdir? Yoxsulu necə tanımaq olur ki? Yoxsul, yoxsuldur. Valla o insan alnına yazılmış ki, yoxsuldur. Olmadan sonra ne deyəsən ki, yoxsulu?
Bu bizim sorğumuzdur, əziz dinləyənlər. Bir saat öncə bakılılardan soruşmuşduq, küçə sorğumuzdur, kimə yoxsul demək olar və ya yoxsulunu necə tanımaq olar? Buyurun, siz də qulaq asdınız.
Mən onu deyim ki, burada bir çox fikirlər səsləndi. Yoxsul ümumiyyətlə pul dəyərində baxmaq biraz dəqiq olmaz. Yoxsulluq səviyyəsi, yoxsulluğu adama digər aspektlərdən də yanaşmaq lazımdır. Belə ki, ölkədə yoxsulluğun aradan qaldırılması üçün mühüm addımlar atılır. Yəni, burada qeyd elədilər, orada sorğuda qeyd elədilər, prezident bu 5 ildən bir artır, yox, belə deyil. Hər il, deməli, yaşayış minimumu hesablanır və digər göstəricilərin yaşayış minimumuna uyğunlaşdırılması üçün mühüm addımlar atılır. Belə ki, prezident tərəfindən hər il minimum əmək haqqının, pensiyaların bazı hissəsinin, mən onu da qeyd edim ki, keçən bu ildə, 2008-ci ildə minimum əmək haqqı və pensiyaların bazı hissəsinin artırılması 2 dəfə baş verdi. Yəni, bu artıq bir misaldır. Bundan başqa, hər il tarif cədvəli ilə maaş alanlar, əmək haqqı alanların əmək haqqları artırılır. Yəni, buna misal olaraq təhsil, səhiyyə və digər sahələrdə əməklərin artırılmasını göstərmək olar. Bundan başqa, özünüz bilirsiniz ki, ünvanlı sosial yardımı, dövlət ünvanlı sosial yardımı verilir. Ünvanlı sosial yardımı verilməsi üçün ehtiyac meyarı müəyyən olunub. Ehtiyac meyarı 2006-cı ildən 30 manatdan 2008-ci ildə 55 manata qədər artırılmışdır. Yəni, bundan başqa, prezidentin digər sərəncamında nəzərinizə çatdırım ki, əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi ilə bağlı prezidentin sərəncamı ilə müavinət alanların, müavinətlərin artırılması bu yaxınlarda təsdiq olunmuşdur. Müavinətlər artırılaraq, yəni yaşayış minimum səviyyəsinə çatdırılması, yəni müşahidə olunur. Və Onu da qeyd edelim ki, bundan başqa yoxsulluğa digər aspektdən yanaşanda ölkədə sosial infrastrukturun inkişaf etdirilməsi, xüsusilə də regionlarda. Yoxsulluq özünüz bildiyiniz kimi regionlarda daha çox özünü biruzə verir. Ona görə də sosial infrastrukturun regionlarda inkişaf etdirilməsi, sosial infrastruktura investisiyaların qoyulması mütəmadi olaraq aparılır. Belə ki, yollar çəkilir, səhiyyə obyektləri tikilir, yəni ambulator səhiyyə obyektləri tikilir, diaqnostika mərkəzləri tikilir, məktəblərin sayı bir neçə, yəni son illərdə bir neçə 100 dəfə artırılıb. Yəni bu tədbirlər mütəmadi olaraq həyata keçirilir.
Bəli.
Yəni bu da yoxsulluğa təsir edən amillərdən biridir. Belə ki, bu amillər əhalinin həmin xidmətlərə əl yetərliyinin sübutudur. Əgər əhali həmin xidmətlərə əl yetərliyi getdikcə yaxşılaşdırılırsa, həmin əhalinin digər tərəfdən burada qeyd olunub onun geyimi, onun görünüşü, mədəniyyəti və bu sosial infrastrukturun artırılması ilə onun bir növ yoxsulluğa təsir edən amillərinin yaxşılaşdırılması, yəni onun yoxsulluq səviyyəsindən çıxarılmasına gətirib çıxarır.
Buyurun.
Çox maraqlı suallar idi, qoyulmuş suallar, yəni rəngarəng suallar idi. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, bu yoxsulluq problemi ümumbəşəri bir problemdir. Yəni, bütün dünyada bu problemlə rastlaşırlar. Məhz 2000-ci ildə ona görə dünya ölkələrinin rəhbərləri bir araya gəldilər ki, bu problemi ümumiyyətlə dünyada, belə deyək də, 2015-ci ilə qədər özlərinin öhdəlikləri kimi qəbul dedilər ki, bu problemi azaltsınlar, yoxsulluq problemini aradan qaldırsınlar. Və yəni bu hər bir ölkədə bu yoxsulluq var. Sadəcə olaraq müxtəlif ölkələrdə müxtəlif belə deyək də səviyyəsi müxtəlif cürdür. Yəni bu inkişaf etmiş ölkələrdə də var, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə də var. Və hər bir ölkədə bu istiqamətdə fəaliyyət həyata keçirilir. O cümlədən də bayaq Cəmaləddin müəllim qeyd etdiyi kimi cənab prezidentin sərəncamları ilə müxtəlif proqramlar qəbul olunur, müxtəlif belə deyək də meyarlar müəyyən olunur, artımlar müəyyən olunur. Yəni cənab prezidentin həyata keçirdiyi iqtisadi siyasi strategiyasının bu əsas istiqamətidir ki, ölkədə sosial problemlər həll olunsun və bilavasitə yoxsulluğun səviyyəsi azaldılsın. Məsələn, onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, biz çünki suallar müxtəlif idi, ona görə yəni belə yanaşdım ümumiyyə. Biz hazırda açıq belə deyək, bazar iqtisadiyyatı şəraitində yaşayırıq və bildiyiniz kimi ölkə rəhbərliyi tərəfindən bu sahənin də inkişafı istiqamətində fəaliyyət həyata keçirilir, proqramlar qəbul olunur. Məsəl üçün sahibkarlığın inkişafı istiqamətində, regionların sosial iqtisadi inkişafı istiqamətində dövlət proqramları qəbul olunur və həyata keçirilir və müxtəlif bu proqramlar çərçivəsində müxtəlif mexanizmlər həyata keçirilir. Misal üçün deyək ki, məsələn, sahibkarlığa kömək, güzəştli kreditlərin verilməsi bu bir mexanizmdir. Ümumiyyətlə, qanunvericilikdə bu biznes mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində müəyyən addımların atılması, məsələn, 2008-ci ilin yanvarın 1-dən bu vahid pəncərə prinsipinin həyata keçirilməsi sahibkarlığın inkişafı istiqamətində. Yəni, bu başqa bir istiqamətdən belə deyək də mexanizmdir bu sahənin yaxşılaşdırılmasından bağlı. Və məsələn mən niyə sahibkarlığı qeyd eləyirəm? Sahibkarlığın inkişafı o cümlədən yeni iş yerlərinin açılması deməkdir. İstehsalın genişləndirilməsi, yerli istehsalın genişləndirilməsi deməkdir. Və yeni iş yerlərinin açılması bu sosial problemlərin həlli deməkdir. Və yəni belə deyək, yeni iş yerlərində hər bir işləyən işçi əlbəttə maaş alır müəyyən. Özü də ki, özəl sektorda bildiyimiz kimi maaşlar daha yüksəkdir və onlar bir növ aldıqları aylıq əmək haqqı ilə öz problemlərinin həll olmasında yəni müəyyən qədər köməklik edir və mən deyərdim ki, problemlərin çoxunu həll edirlər. Yəni, bu yəni, hökumət tərəfindən həyata keçirilən bütün tədbirlər sözümün canından ibarət ki, məhz bu problemlərin aradan qaldırılmasına xidmət edir. Ona görə qoyulmuş sualların bəziləri biraz, əlbəttə, məsələn, orada sual verdi, məsələn, qul bazarı sözü işlətdi. Qul bazarını mən qul bazarı adlandırmazdım. Sadəcə olaraq, yenə deyirəm, açıq bazar iqtisadi şəraitində insanlar bəziləri, tutalım ki, dövlət qurumlarında, bəziləri beynəlxalq təşkilatlarda çalışır, bəziləri isə öz xidmətini təklif eləyir və öz xidmətinin müqabilində vəsait əldə eləyir. Və bu da bilavasitə onların sosial problemlərin həllinə istiqamətlənmiş bir addımdır. Yəni, mən bunu çox normal və mən bunu qul bazarı adlandırmazdım, bir daha qeyd edirəm. Sadəcə olaraq bu, yəni, normal bir belə deyək də gəlir əldə etmək vasitəsidir.
Olduq, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Dinləyici var mənə söylədilər. Yusif bəy, xoş gördük. Yusif bəy, radionuzun səsini alın. Bəli. Siz yoxsa məni eşitməyəcəksiniz. Radionuzu səsini alın. Bəli.
Alo.
Bəli. Bax, bu başqa məsələ. Buyurun.
Salam, mələyəkim.
Salam, salam.
Başlayın lan. Deməli, Kemalətin belə bir dənə sualım var.
Buyurun.
Mən soruşmaq istəyirəm. Deyək, siz bir söz işlətdiniz. Dediniz ki, indi siz öz elədiniz minimal, yəni ki, 68 manatdan deməli yuxarı olan adam, elə başa düşürəm ki, Azərbaycanda varlı adam sayılır. Bu realdır mı? Yəni ki, 68 manat mənə fikrimcə hər bir ya pensioner olsun, lap kim olub olsun, o pul ancaq 3-4-5 günə çata bilər. Yəni, o sizi hesablayırsınız, özün üçün de yaxşı etmirsiniz. Amma ki, bu bir reallığa bir doğru bir məqam olmalıdır.
Bəli, bəli. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə. Yusif bəy, biz sizi anladıq. Aha, sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Yəni, 68 manatı yuxarı, varlı adam saymaq olar, bundan yuxarı alan adam.
Əlbəttə ki, varlı adam saymaq biraz həqiqətdən uzaqdır, amma yoxsulluq səviyyəsindən yuxarı saymaq daha dəqiq hesab olunur. Mən onu da qeyd edim ki, yəni burada yoxsulluq tək adamla, burada 68 manat hər bir adama hesablanmış 68 manatı biz ailə kontekstində götürsük. Deməli, bizdə Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən ailələrin ümumi orta sayı müəyyən olunub, 4.7 nəfər. Yəni, o ailə qismində götürsün. Orada digər xidmətləri, əgər nəzərə alsaq ki, onlar xidmətlərdən eyni zamanda hamı bir yerdə istifadə edir. Məsələn, bunları nəzərə alsaq. Bundan başqa, ailələrə digər yəni, yollarla verilən subsidiyalar və yardımlar, bunları da nəzərə alsaq. Məsələn, bir yaşadakı uşağa, bizdə bir yaşındakı uşağa astamiyyatlı olan ailələrə yardım verilir, müavinət verilir. Ondan başqa digər müavinətlər var ki, yəni bunlar da ailənin rifahının yaxşılaşdırılmasına gətirib çıxarır. Yəni burada ümumi kontekstdən götürəndə, onun ailə qismində götürəndə, burada dövlət tərəfindən digər yardımlar verilir. Yəni ünvanlı sosial yardımı verilir. Sonra mən qeyd elədiyim kimi, yəni müavinətlər verilir. Bəli. Və sərə bunlar da öz növbəsində, yəni həmin adamın yoxsulluq səviyyəsindən daha da yəni çıxmasına səbəb olur, onun yaxşı yaşamasına səbəb olur, rifahının yaxşılaşdırmasına səbəb olur.
Və mən də həmçinin qeyd eləmək istəyirəm ki, dinləyicimizin sualına cavab olaraq, yəni hökumət bu belə deyək, bu görülmüş işlərlə kifayətlənmir. Yəni, əlbəttə, biz razıyıq ki, bu həmin bu məbləğ bu yetərincə deyil və bu istiqamətdə də özünüz yəni şahidisiniz ki, cənab prezident tərəfindən bütün bu belə deyək də sosial müavinətlərin aylıq ştat cədvəlinə olaraq işçilərin aylıq maaşlarının artırılması ilə bağlı mütəmadi olaraq sərəncamlar verilir və bilavasitə bu Azərbaycan hökumətinin diqqət mərkəzindədir ki, bu davamlı şəkildə bu artırılsın və bütün bu belə deyək də bu çatışmazlıqlar aradan qaldırılsın. Yəni, əhalinin maddi rifah halı yaxşılaşdırılsın son məqamda.
Mesajlar gəlməyə davam edir. Kamra bizə yazır ki, mədəniyyəti olmayan adam yoxsuldur. Geyimi pis olan yox. Bu Kamranın fikridir. Salam Can Bakı və salam Zədəxanım. Qonağınız da xoş gəlib. Hər zaman aktual danışmalı mövzulara toxunursunuz. Çox sağ olun. Buna görə sizə təşəkkür edirəm, yazır Vüsal Dəniz. Yazır ki, valla Zədəxanım, indiki zamanda varlılar da özlərini yoxsulluğa vurub, elə pul yığırlar. Şəhər metro belə insanlarla doludur. Bu Vüsallarınızın fikri. biridir. Və Zülfüqar Saatlı bizə yazır. Oğrular və məmurlardan başqa hamı yoxsul və ya yoxsulluqdan da aşağı səviyyədə yaşayır. Xalqın öz sərvətini sədəqə kimi qəpik quruşla başını aldadıb milyardları özləri yeyirlər. Hər şey göz qabağındadır. Heç kimi çörək qulağına yemir. Bu Zülfüqar Saatlının fikridir. Bax belə. Bu dinləyicilərimizin fikridir, əziz dinləyənlər. Şərhiniz yoxdursa, bizim bir reportajımız da var. Ona da qulaq asaq deyirəm. Mümkündürmü reportaja qulaq?
Əgər bunlar özləri bazarın, mağazaların, aptekların yolunu tanımırlarsa, hər bir şey evlərinə müftə məccanı gəlirsə, bizim halımızı kim bilə bilər?
Ələsgər dayı təqaüdçüdür. Ayda 80 manat təqaüd alır. Hökumətin hesablamasına görə aylıq gəliri yaşayış minimumu dəyərindən, yəni 70 manatdan az olan kəslər yoxsuldular. Bu göstərici ilə yalnız təqaüdlə dolananlara elə Ələsgər dayıya da yoxsul demək olmaz. Amma həmsöhbətim deyir ki, təkcə 80 manat təqaüdünün ümidinə qalsa, bugünkü qiymətlərlə heç qarnını da doyuzdura bilməz.
Toxun acdan xəbər olmur. Mən özüm utanıram öz ailəmin yanında. Mən başlaşma elə bir dənə cinayətkarım, çünki mən öz ailəmi saxlaya bilmirəm. 40 il dəniz qazma idarəsində işləmişəm. Mənə indi verir 80 manat. İnanırsınız ki, mənim aldığım 25 manat gedir dava dərmana. Bu pulana su pulu ver, işıq pulu ver, qaz pulu ver, nə pulu ver, nə pulu ver.
Rəsmi statistik göstəriciyə görə ötən ilin sonunda ölkədə yoxsulluğun səviyyəsi azalaraq 15.8%-ə düşüb. 2002-ci ildə bu göstərici 46%, 2005-ci ildə isə 29% olub. Prezident İlham Əliyev 2008-2015-ci illərdə yoxsulluğun daha da azaldılması və davamlı inkişaf dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Bu gedişlə bu il üçün ölkədə yoxsulluğun səviyyəsinin 14%, 5 il sonra isə 4%-dək azalacağı proqnozlaşdırılır. Amma müstəqil iqtisadçılar bu rəqəmlərlə razılaşmırlar. İqtisadçılara görə hazırda Azərbaycanda bir nəfərin minimum tələbatını ödəməsi üçün ən azı 110 manat tələb olunur. Ölkədə isə hər üç nəfərdən birinin gəliri bu məbləğdən azdır. Başqa sözlə 30% əhali yoxsul hesab olunmalıdır. İqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, hökumət yaşayış minimumunu belə düzgün hesablamır.
Dünyada ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, yoxsulluğun ölçülməsində istehlak xərcləri əhalinin gəlirlərinə görə yox, xərclərinə görə yoxsulluq ölçülür. Yoxsulluq həddi hesablanarkən minimum istehlak xərclərinin obyektiv dəyəri götürülməlidir. O halda artıq Azərbaycanda yoxsulluğun elan olunmuş səviyyəsi hər halda 15% yox, yəqin ki, bundan 1-2 dəfə çox olardı.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu da deyir ki, yoxsulluğun həddi hesablanarkən beynəlxalq normalar nəzərə alınmalıdır.
Yoxsulluq məsələsinə biz yalnız elə gəlir məsələsi kimi baxırıq ki, kimin gəliri var? O yoxsul sayılmır, kimin gəlirləri azdır, o yoxsul sayılır da 2 ayda 70 manatdan aşağı olandır. Amma yoxsulluq yalnız bundan ölçülür, başqa indikatorlar da var. Məsələn, ayrı-ayrı ölkələrdə yoxsulluğun səviyyəsi 5 yaşında uşağın dəki boy artımı ilə, ana və uşaq ölümün səviyyəsi ilə, vətəndaşların içməli su ilə təminat səviyyəsi ilə, kanalizasiya, digər kommunal xidmətlərlə təminat səviyyəsi ilə, təhsil səviyyəsi ilə, səhiyyə səviyyəsi hamısı ilə ölçülür. Yəni bunların hər birinin yoxsulluq səviyyəsinə təsir imkanları var və nəzərə alınır. Azərbaycanda isə belə bir hesablama aparılmır.
Qubad İbadoğlu da deyir ki, bütün bu normalar üzrə dəqiq hesablamalar aparılarsa, hazırda ölkədə yoxsulluğun səviyyəsi 30%-dən az deyil. Başqa sözlə, reallıq onu göstərir ki, yoxsulların sayı ötən illə müqayisədə azalmayıb, əksinə artıb. Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasından Musa Quliyev isə bu deyilənlərlə razılaşmır. Onun fikrincə, yoxsulluğun həddinin 30% olduğunu deyənlər rəqəmləri şişirdirlər.
Nəzərə alsaq ki, ilin əvvəlində 70 manat hesablanmışdı. Və inflyasiyanı nəzərə tutsaq, yoxsulluğun 70 manatdan hesablanma, start hesablanması kimi düzgün nəticəni vermizdə təxminən 75 manatda mən düşünürəm az gəliri olan kəs yoxsul olar. 30% əlbəttə çox böyük bir rəqəmdir və düşünmürəm ki, bu qədər olsun.
Müstəqil iqtisadçılar isə deyirlər ki, işsizlik və pensiya təminatı sistemi yenidən qurulmasa, inhisarçılıq və korrupsiya ilə mübarizə gücləndirilməsə, bölgələrdə iqtisadi inkişafa nail olunmasa, yoxsulluğun həddinin real azaldılması mümkün olmayacaq.
Bu bizim sorğumuz, bu bizim reportajımızda da kontekst verilişində getmişdi. Əziz dinləyənlər, dünənki kontekst verilişimizdə getmişdi. Necə bilirsiniz? Bax, burada çoxlu suallar çıxdı. Və mənim özümün də təxminən bu səbkidə suallarım var. Məncə təkrar eləməyə ehtiyac yoxdur suallarımı.
Əlbəttə ki, buyurun. Suallar çox oldu. Mən çalışacağam ki, həmin suallara ardıcıllıqla cavab verim. Birinci, o pensiyacı ilə bağlı mən demək istəyirəm ki, ölkədə pensiya sığorta sisteminin inkişafı üzrə dövlət proqramını hazırlanıb, yəni təqdim olunub aidiyyəti orqanlara. Yəni, burada əsas pensiyaların burada hesablanmasını təkmilləşdirilməsi və bundan əvvəl hesablanmış əmsallara yenidən baxılması və digər məsələlər burada öz əksini tapıb, onların təkmilləşdirilməsi istiqamətdə mühüm addımlar atılacaqdır. Bundan başqa, mən qeyd etmək istəyirəm ki, mənim bayaq qeyd elədiyim o xidmətlərə ödənilən pulların ailə tərəfindən ödənildiyi və orada ümumi hesabla orta adama düşdüyünü nəzərə alaraq, yəni burada bu istiqamətdə mühüm addımlar atılır. Yəni, dövlət tərəfindən tədbirlər həyata keçirilir. O ki, qaldı, orada Rövşən müəllim idi, səhv etmirəmsə. Deməyə, o qeyd elədi ki, yoxsulluq xərclərə görə hesablanır. Bəli, ölkədə yoxsulluq həddi şəxslərin xərclərinə görə hesablanır. Belə ki, şəxslərin xərclərinə görə hesablandıqdan sonra yoxsulluq səviyyəsi müəyyən olunur. Yoxsulluq səviyyəsi ev təsərrüfatlarının müayinəsindən əldə olunmuş nəticələrdən deməli hesablanır və yoxsulluq səviyyəsi müəyyən olunur. Bütün dünyada bu belədir ki, yəni qəbul olunmuş metodologiyalar, qəbul olunmuş yaşayış minimum hesablanması, yoxsulluğun hesablanması orta bazar qiymətlərlə deyil, ən az qiymətlərlə, ən aşağı qiymətlərlə hesablanır. Ona görə də bizdə ev təsərrüfatlarının müəyyənəsilə hesablanır yoxsulluq səviyyəsi və yaşayış minimumu da bizim qeyd elədiyimiz kimi faktiki bütün ərzaqın, qeyri-ərzaqın, xidmətlərin və icbari ödənişlərin tam hesablanması ilə, yəni hesablanaraq yoxsulluq səviyyəsi müəyyən edilir.
Buyurun.
Mən də bəyək ki, suallarla bağlı qeyd eləmək istəyirəm ki, əlbəttə ola bilər ki, səfərimsə Qubat müəllim qeyd eləmişdi ki, bizim göstəricilərə görə 2012-ci ildə 4%.
Bəli, bəli, nə olsaydı bizdə.
Və mən qeyd etmək istəyirəm ki, bu proqramda biz, yəni, biraz qeyri-dəqiq məlumatdır. Yəni, proqramda 2015-ci ilədək yoxsulluğun səviyyəsinin iki dəfə, mövcud vəziyyətdən iki dəfə azaldılması hədəf kimi göstərilmişdir. Və əlbəttə, həmi minimum əmək haqqının, həmi əmək pensiyasının baza hissəsinin yaşayış minimumuna uyğunlaşdırılmasının saxlanılması və gələcəkdə isə onun, belə deyək də, yaşayış minimumu üstələməklə artımının təmin olunması məqsəd kimi qoyulubdur qarşıya. Və əlbəttə, bu istiqamətdə də hökumət tərəfindən konkret fəaliyyətlər həyata keçirilir və keçiriləcəkdir və bilavasitə proqramda da bu bu tədbirlər rəqsini tapmışdır.
Bəs bu 30% məsələsi inflyasiyanın, siz necə baxırsınız?
Mən də o fikirlə razı deyiləm. Hı-hı. Çünki bu rəqəm həqiqətən reallığı əks etdirmiş, şişdirilmiş bir rəqəmdir. Bu qədər.
Yəni, mən qeyd elədim onunla bağlı, əhalinin, deməli, şəxslərin xərclərinə görə hesablanır, yaşayış minimum, yoxsulluq səviyyəsi müəyyən olunur. Və burada, yəni onun bəlkə də hesablama, 30% hesablama hansısa bir müayinənin nəticəsindən əldə olunandır. Amma biz faktiki olaraq ev təsərrüfatlarının müayinəsindən əldə olunan nəticələrə əsaslanırıq. Orada da orta bazar qiymətləri deyil, yəni ən aşağı qiymətlərlə olan səviyyə götürülür, aşağı desillər götürülür. Ona görə də onun yoxsulluq səviyyəsinin 30% olması reallığı əks etdirmir.
Dinləyici var mənə söylədilər, Rahib bəy. Rahib bəy? Rahib bəy deyəsən, biraz çox gözlətdi onu, bir də zəng vurar, eyb yox. Bax belə, əziz dinləyənlər, Canbaxı davam edir, kimə yoxsul demək olar? Bugünkü sualımız belədir. Bugünkü sualımız belədir. Bildiyiniz kimi, bugünlərdə Azərbaycan Prezidenti 2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf dövlət proqramını təsdiq eləyib, təsdiq edilməsi haqqında daha doğrusu sərəncam imzalayıb. Ona görə bugün Canbaxıda kimə yoxsul demək olar? sualını qoymuşuq. Qonaqlarımız İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Dövlət Proqramlarının Əlaqələndirilməsi və Monitoring Şöbəsinin müdiri Sahib Məmmədov və həmin Nazirliyin İqtisadi Siyasət Şöbəsi müdirinin müavini Cəmaləddin Quliyevdir. Əgər siz icazə versəyiniz, biz bir neçə dəqiqəliyə ayrılıb Bakıya dönərdik və EFƏ prodüserimizdən soruşardıq. Görək, bugün Can Bakıda nələr var, nələr yox. Buyur Zəfərə, söz səndə. Nələr var bugün, nələr gözlənilir?
Bugün əvvəlcə havanın necə olacağını deyim. Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, arabirsə tutulacaq və bu gecə yarımadanın bəzi ərazilərində az yağış yağacağı gözlənilir. Ümumiyyətlə gün ərzində zəif və mülayim şərq küləkləri üstünlük təşkil edəcəklər. Bakıda maksimum temperatur 28 dərəcəyə qədər çatacaq, belə proqnozlaşdırılıb. Ümumiyyətlə sentyabrın 19-una qədər şərq küləyi üstünlük təşkil edəcək. Bu da havada nisbi rütubətin normadan bir qədər yüksək olmasına səbəb olacaq. Ümumiyyətlə bugünkü hava və bir neçə gün davam edəcək hava şəraiti meteo həssas insanlar üçün əlverişlidir. Yaxın günlərdə Bakıda şəhər daxili sərnişin avtobus marşrutuna yeni avtobusların buraxılması planlaşdırılır. Artıq paytaxt sakinlərinə bu yaxınlarda 106 və 20 saylı avtobus marşrutlarından yeni avtobuslar onların ixtiyarına verilmişdi. İndi daha bir xətt, yəni 345 nömrəli marşrutla da yeni avtobusların hərəkəti nəzərdə tutulub.
Yəni bunlar iri tutumlu avtobuslar olacaq
təbii
ki. Hazırda bu vermişdilər,
bəli. Bəli, hazırda bu marşrut üzrə peşəkar sürücülərin hazırlanması mərhələsi başa çatmaq üzrədir və qeyd olunur ki, ən son texniki nailiyyətlərin tətbiq edildiyi və uzunluğu təxminən 12 metr olan avtobuslarda 38 oturacaq yeri olacaq və bu avtobusların hər biri ilə 100 nəfərə yaxın, 98 sərnişin daşımaq mümkündür. Məlumat verildiyi kimi bugündən prezident seçkisində iştirak edəcək namizədlərin təbliğat təşviqat kampaniyasına start verilir və prezidentliyə namizədlərin ictimai televiziyada pulsuz çıxış etmələri üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasında püşkatma keçirilir. Yəni, yəqin ki, artıq püşkatma da başa çatmış olar. Gələn həftə isə Bakıda 3 beynəlxalq tibbi sərgi keçiriləcək. Sərginin təşkilatçısı olan şirkətdən verilən məlumata görə bu sərgidə sentyabrın 24-dən 27-sinə kimi baş tutacaq. Bu beynəlxalq səhiyyə sərgisində dünyanın 19 ölkəsinin 100-dən çox şirkəti qatılacaq. Bugün həm də Bakıda MDB ölkələrinin sərhəd xidmətlərinin rəhbərlərinin toplantısı olacaq. Bu iclasda terrorizmə, insan alıveri və narkotiklərin qeyri-qanuni dövriyyəsinə qarşı mübarizə, qeyri-qanuni miqrasiya məsələləri müzakirə edəcək. Toplantı ümumiyyətlə 2 gün davam edəcək. Hələlik məndə olan məlumatlar bunlardır.
Çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm. Efir prodüserimiz Fərəz Sabir qızı idi. Can Bakı isə davam edir. Kimə yoxsul demək olar? Bugünkü sualımız belədir əziz dinləyənlər. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin şöbə müdirləri Cəmaləddin Quliyev və Sahib Məmmədov bugün Can Bakının qonağıdırlar. Bax, sizə belə bir sual verəcəm indi. Rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda hər 100 adamdan təxminən 16-sı yoxsuldur. 15%. Bəs neçəsi orta babdır və neçəsi varlı, neçəsi lap varlıdır? Təxminən bilmirsiniz siz belə bir şey. Bilmirəm sizə vermək olar mı bu sualı, amma verdim, getdi. Bəli, buyurun.
Burada bu sual doğrudan da yaxşı sualdır, amma onun cavablandırılması biraz çətindir.
Qəlizdir.
Bizdə deməli yox, deməli əhalinin gəlirlərinin bölüşdürülməsi, deməli inkişaf etmiş ölkələrdə, digər ölkələrdə əhalinin gəlirlərinin bölüşdürülməsi Gini əmsalı deyən bir əmsalla müəyyənləşdirilir. Yəni Gini əmsalından müəyyən olunur ki, əhalinin hansı təbəqəsi yaxşı yaşayır, hansı təbəqəsi orta yaşayır, hansı təbəqəsi daha aşağı səviyyədə yaşayır. Burada yəqin ki, ölkədə ev təsərrüfatlarının müayinəsi aparılır. Həmin ev təsərrüfatlarının müayinəsindən müəyyən eləmək olar ki, əhalinin müxtəlif təbəqələrinin necə yaşaması oradan müəyyən eləmək olar. Məndə hər bir dəqiq məlumat yoxdur. Bircə mən bilirəm ki, yoxsulluğun səviyyəsi nə qədərdir və ortabab təbəqənin neçə faiz təşkil etdiyini biraz indi çətinlik çəkirəm. Amma həmin ev təsərrüfatlarının müayinəsindən yəni müəyyən eləmək olar.
Onda mən bu sualı sizə verə bilərəm ki, Azərbaycanda ən çox vergi ödəyən fiziki şəxslərin adları nə vaxt açıqlanacaq və ya ümumiyyətlə rəsmi milyonçularımız var mı bizim? Yoxsa bu da sizə aid deyil? Gülürlər, əziz dinləyənlər, qonaqlarım. Əgər sizin səlahiyyətlərinizə daxil deyilsə, yəni cavablamaya bilərsiniz, mən növbəti mesajları oxuyum.
Bəli.
Bəli. Bizə yazırlar. Bu proqram korrupsiyaya qarşı, yoxsulluğa qarşı mübarizə proqramından söhbət gedir. Bu proqram korrupsiyaya qarşı mübarizə proqramı kimi effekt verəcək. Bu seçkilər üçün qəbul olunan proqramdır. Necə ki, hər seçkidə cəmaatın banklarda olan pulları yada düşür və s. və s. Bax, bu adını yazmayan, imzasız bir dinləyicimizin fikridir. Və Rasim bizə yazır, adını yazan dinləyicimiz. Bütün ölkə kreditlə yaşayır. Az qalır paltara da kredit alaq, yeməyə də. Nə rəqəm sayırsınız? Reallıqdan danışın, deyir Rasim sizə. Və bir mesaj da var. Bizə dövlət özü üçün, millət özü üçün de. Birincisi xalvarla, ikincisi miskalla dolanır. İkincisinə dolanmaq deməzdim, sürünür deyərdim. İmzasız bir mesaj. Bax, mən mesajları oxudum.
İlk öncə qeyd etmək istərdim ki, əlbəttə proqram hazırlanıb o məqsədlə ki, yəni mövcud sosial problemlərin həlli öz əksini tapsın və bunu da seçki ilə əlaqələndirmək düzgün olmazdı, çünki bu proqramın belə deyək də bu proqramdan əvvəlki proqram hazırlanmışdı və məntiqi olaraq bunun davamı da hazırlanmalıydı, çünki bu minilliyin inkişaf məqsədlərində 2015-ci ilədək bu öhdəlikləri ölkələr götürübdür. Və bu istiqamətdə də hökumət tərəfindən həyata keçirilən bir dövlət proqramıdır, hazırlanan və həyata keçirilən dövlət proqramıdır və mən biraz dinləyicinin sualından razı deyiləm ki, bunu niyə görə seçki ilə əlaqələndirir. Yəni bu normal ölkələrdə həyata keçirilən fəaliyyətdir. Fəaliyyətin konkret mexanizmləridir.
Aha, buyurun, Kemaləddin bəy.
Kredit məsələsinə gəldikdə mən onu bildirmək istəyirəm ki, hazırda bütün dünyada, qloballaşan dünyada kreditlərin verilməsi, kreditlərin götürülməsi obyektləri, deməli bu onunla bağlıdır ki, kredit artıq insanların məişətinə, yəni mətbəxinə daxil olub. Yəni, hər bir ölkədə bu kredit sistemi daha da inkişaf etdirilir. Kreditlərin götürülməsi, kreditlərin verilməsi mexanizmləri daha da inkişaf etdirilir. Bu təkcə bizim ölkəmizdə deyil, beynəlxalq aləmdə, beynəlxalq inkişaf etmiş ölkələrdə daha qabarıq şəkildə özünü göstərir. Yəni, burada mən belə pis bir şey görmürəm yəni.
Bir mesaj, daha doğrusu Əli dayı zəng vurub soruşub, minimum pensiyanı 75 manatı alanlar qocalardır deyib Əli dayı, onların da dərmanlarına çoxlu vəsait sərf olunur. Bu məsələdə tibbi xidmətə lazım olan vəsaitlər nəzərə alınırmı soruşub dinləyicimiz.
Əlbəttə proqramda deməli həmi təhsil, həmi səhiyyə sahəsi öz əksini tapmışdır və dinləyicimizin sualı da səhiyyəyə aid olduğu üçün əlbəttə səhiyyə istiqamətində tibbi sosial sığortaların təkmilləşdirilməsi və bu da öz əksini tapmışdır və proqram çərçivəsində konkret fəaliyyət həyata keçiriləcəkdir. Yəni, məhz bu problemləri nəzərə alaraq bu proqrama daxil edilmişdir.
Bəli.
Mən də onu qeyd etmək istəyirəm ki, sahib müəllim sözlərinə əlavə olaraq, hal-hazırda ölkədə səhiyyədə islahatların aparılması davam etdirilir və bu istiqamətdə görülən işlər göz qabağındadır. Səhiyyədə olduqca yəni, mütərəqqi islahatlar həyata keçirilir. İstər ana və uşaq ölümünün qarşısının alınması istiqamətində, reproduktiv sağlamlıq istiqamətində görülən işlər, yəni göz qabağındadır. Yəni bu işlər həyata keçirilir. Bu da öz növbəsində yəni yoxsulluğa təsir edir. Bu yoxsulluq proqramında bizim hal-hazırda qəbul olunmuş bu proqramda bayaq Qubad müəllim deyirdi, yoxsulluğa təsir edən amillər, yoxsulluğa təsir edən amillər təhsillə burada əlaqələndirib yoxsulluq. Həmin bu dövlət proqramında səhiyyə ilə əlaqələndirib. İqtisadın digər sahələri ilə burada əlaqələndirmə var. Yəni, yoxsulluğun birbaşa təsir edəcəyi bu sahələrdə onların yoxsulluğa təsiri təhlil olunub və açıq şəkildə göstərilib. Onların qarşısının alınmasında bu istiqamətdə atılan addımlar da, yəni göz qabağındadır, o ki, qaldı icbari sığorta haqqında qanuna uyğun olaraq icbari sığortanın həyata keçirilməsi mexanizmləri hal-hazırda işlənib, hazırlanıb. Yəni, bu istiqamətdə də mühüm işlər həyata keçirilir. Yəni, bu işlər yoxsulluğunla əlaqələndirməsi də məhz dövlət proqramında öz əksini tapmışdır.
Həm də hədəf kimi qoyulmuşdur.
Bəli, bəli. Mesajlar da gəlməkdə davam edir. Proletar bizə yazır. Yoxsulluq kapitalizm quruluşunun həm zəruri nəticəsi, həm də bu quruluşun ayaqda dura bilməsinin səbəbidir. Adamların acından ölməsinə yol vermək olmaz. Çalışdığınız budur, yazır proletar. Və Zakir bizə yazır. Azərbaycanda yoxsul insanlar pulu çox olanlardır. Bir də ki, kişi əvəzinə işləməli olan qadınlardır. Bu da Zakirin fikridir.
İlk öncə mən qeyd eləmək istəyərdim ki, proqram çərçivəsində belə deyək, yəni proqramın əsas məqsədi yoxsul və aclıq necə deyim, səviyyəsində yaşayan əhalinin sayının azaldılmasıdır ki, bu olmasın. Ümumiyyətlə, bu dünyada da bu milliyin inkişaf məqsədləri qəbul olunanda orada əsas birinci məqsəd, o milliyin inkişaf məqsədinin birincisi dünyada ifrat yoxsulluq və aclıq şəraitində yaşayan əhalinin sayının azaldılması, ümumiyyətlə 2015-ci ilə dək bunun aradan qaldırılmasıdır və mən ona görə qeyd elədim ki, bizim proqram həmin məqsədlərə uyğunlaşdırılmışdır. Yəni, bilavasitə yoxsul əhalinin sayının əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması.
Mən qeyd etmək istəyirəm ki, yoxsulluq problemləri bəşər durduqca, yəni inkişaf davam etdikcə bu problemlər həmişə olub və bu problemlərin söhbət onların aradan qaldırılması, onların azaldılmasından gedir. Yəni, Sovet dönəmində də bu problem var idi, indi də bu problemin var və sadəcə burada əsas məqsəd onun azaldılmasından söhbət gedir. Yəni, yoxsulun azaldılması əsas hədəf kimi qarşıya qoyulub və onun azaldılması istiqamətində dövlətin atdıqları addımlar həmin bu dövlət proqramında və digər dövlət proqramlarında, digər normativ hüquqi sənədlərdə öz əksini yəni tapmışdır.
Bəs Azərbaycanın yoxsul təbəqəsini hansı ölkələrin yoxsulları ilə müqayisə eləmək olar sizin fikrincə?
Mən qeyd etmək istəyərdim ki, MDV məkanı ilə biz müqayisə eləsək daha yaxşı olardı. Bəli. MDV məkanında yoxsulluğun səviyyəsinə görə, yəni yoxsulluğun səviyyəsinə görə Azərbaycan ilk sıralarda gedən ölkələr sırasındadır. Yəni yaşayış minimumunun dəyərinə görə də biz ilk sıralarda gedən ölkələrdənik. Mən bir maraqlı faktı nəzərinizə çatdırıram ki, BMT-nin bir hesabatı olmuşdu. Həmin hesabatda qeyd olunmuşdu ki, MDB ölkələrinin içərisində Azərbaycan ən real 2015-ci ilədək yoxsulluğun azaldılmasında ən real görünən ölkələrdən biridir. Yəni, bu rəqəmlərdə də özünü göstərir. Yəni, faktlar da bunu sübut edir. Təkcə yaşayış minimum dollar, ABŞ dolları bərabər götürüləndə MDB məkanında Azərbaycan ilk sıralardan birində getdiyini görərik.
Həm də ən islahatçı ölkə kimi biz müəyyən olunmuşuq. Məlumatınız var, yəqin ki, bu yaxınlarda Dünya Bankinin və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının hesabatında məsələn, ölkədə biznes mühitinlə bağlı görülmüş yaşlaşdırılmasını görmüşlərlə bağlı Azərbaycan hökumətinin həyata keçirdiyi islahatlar islahatların çevikliyinə görə ondan sonra qısa bir müddət ərzində bu qədər islahatların həyata keçirilməsi və bizim göstəricimizin həmin o reytingdə yuxarı qalxması bilavasitə bu da yoxsulluğun azaldılması istiqamətində atılmış addımdır. Yəni bunu artıq belə deyək, qəbul olunan beynəlxalq təşkilat maliyyə qurumları hansı ki onların hesabatları hər yerdə qəbul olunur və çox obyektiv hesabat hazırlayır və orada da bu yaxınlarda bu məsələ qeyd olunur ki, Azərbaycan ən islahatçı ölkədir.
Bəli. Onda bütün bunlardan sonra sizdən soruşa bilərəmmi ki, 7 ildən sonra, yəni 2015-ci ildə ölkədə kimə yoxsul deyiləcək? Məsələn, ipoteklə mənzil almaq imkanı olmayan şəxs yoxsul sayılacaqmı?
Burada kriteriyaları müəyyənləşdim. Buyurun, Sadə.
İcazə verin, mən ümumiyyətlə qeyd edeyim ki, məsələn, yoxsulluğun kriteriyaları hazırda bu cür müəyyənləşdirilir. Məsələn, tək əhalinin pul, düz əlbəttə əsasən əhalinin pul gəlirləridir, maddi rifahlıdır və eyni zamanda əhalinin təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, turizm və s. sahələrdə bu imkanlardan istifadə etmək belə deyək də, etmək imkanları nəzərdə tutulur. Və Əgər tutalım ki Azərbaycan vətəndaşı bu imkanlardan istifadə edə bilirsə, bu imkanlara çıxışı varsa, yəni sərbəst istifadə edə bilirsə, bu adam yoxsul sayılmayacaq. Və bütün bu istiqamətlər də istiqamətlərin inkişafı, inkişafı sayəsində hədəflər də yeni proqramda öz əksini tapıb və mən əminəm ki bu problem o vaxta qədər öz həllini tapacaq, hələ bəlkə də tez.
Buyurun,
Cəmal bəy. Yəni burada Sahib müəllim düzgün qeyd elədi. Həmin sosial infrastruktura və digər infrastrukturlara çıxışın əl yetərli olması nəticəsində ölkədə yoxsulların sayı əhəmiyyətli dərəcədə azalacaq və ölkədə əhalinin rifah halını yaxşılaşdırması istiqamətdə görülən işlər öz töhfəsini verəcəkdir.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə və son sualımı verirəm, cavabı dəqiq. Nə vaxt dərc olunacaq? Nə vaxt ictimaiyyət bu proqramın özünü görə biləcəklər, oxuya biləcəklər? Olacaqmı yaxın zamanlarda?
Bu yaxınlarda.
Bu yaxınlarda. Sağ olun.
Çox
təşəkkürlər.
Minnətdar.
Kimə yoxsul demək olar? Bu idi sualımız əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Dövlət Proqramlarının Əlaqələndirilməsi və Monitoring Şöbəsinin müdiri Sahib Məmmədov, həmin nazirliyin İqtisadi Siyasət Şöbəsi müdirinin müavini Cəmaləddin Quliyev. Can Bakı bitdi. Sabah eyni vaxtda eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakı deyin.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.